Ye Player adatlıq radiosu. Kertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2017-nji ýylyň 17-nji marty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Голландияның премьер-министрі Марк Рутте дүния дәрежесінде ұлы үнсілін сен әділен парламент сайлауларында қарашылшынның қат көп қолдып алып, өз қаршыдашы, ұслама қаршы ашы сақтшы сиясатшы Гейерт Вилдерстен үстін шықты. Нидерландлар популизмің не әдіғыры көрінішіні стоп дейді, деп Рутте 15 мартта сайлау нұқытлар япылан соң өз тараптарларының өңінде ғағы дейден шықышында айтты. Сетлерің 90% чемесінің саналмағынан соң Руттенің меркізші, чепчі, азатлық ой демократия орындағы Halk Partiýasynyň 150 ornlyk parlamentde 33 ýeri eýlendigi mälim boldy. Bu görkezüji partiýanyň 2010-njy ýylyň saýlawlarynda gazanan 41 ornundan has kim bolan bolsa da saýlawlaryň netijeleri barada öňünden edilen çaklamalardan köp bolup çykdy. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Wildersiň Azatlyk Partiýasy 20 orun gazanyp 2-nji ýerde barýar. Ýewropanyň liderleri şol sanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker Rutteniň ýeňişini gutlady. We kanagatlanma bildirdiler. Juncker Rutte'nin yeňişini Ýewropanyň saýlany ekstremizme garşy saýlaw diýip atlandyrdy. Saýlawlar ses bericileriň ýokary gatnaşyk derejesinde, ýagny 81%-niň gatnaşmagynda geçirildi. Täjikistanyň resmiýleri 23 ýyllyk türme tutsaklygyna höküm edilen adam hukuklaryny goraýjy tanymal aklawçy Buzur Mehir Yorowyň tutsaklyk möhletini ýene 2 ýyla uzaltdy. Yorowyň aklawçysy Mavluda Mamatkulowanyň 16 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagy Öre, baş sud 15 martta onun müşterisini suda hormat koymazlıkta ve resmilerin gövününe degmekte günahli tapıptır ve şol günün özünde tutsaklık möhletini arttırıptır. Yorov'un ayalı Zarina Nabiyeva öz adamsının sudun kararından şikayet edecektiğini Azatlık Radyosu'na aytti. Oktyabr ayında Duşenbe'nin şehir sudi Yorov'u hükümeti ağdırmağı çağırış etmekte ve sosyal nerazılığı döretmekte günahli tapıp 23 yıl türme tutsaklığına hüküm edipti. Sudda Yorov özünün günahli dälligini aýtdy we gozgalan işi siýasy matlapla atlandyrdy. Ýewrop prezidenti Momoly Rahmonyň hökümetiniň 2015-nji ýylda terrorçy topar diýip gadagan eden Täjikistanyň Islam gaýtadan dikeldiş partiýasynyň 13 agzatynyň aklawçysydy. Birleşen Ştatlar derleşen Human Rights Watch guramasy Ýewropyň dessine we şert goýmazdan boşadylmagyny talap etdi. Gazakstanyň hökümeti Yahoo portalyna kiber hüjüm etmekde Birleşen Ştatlaryň häkimetleri tarapyndan günäleniýen adamlaryň biri Karim Baratowyň gazak raýaty däldigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň 15 martda eden beýannamasynda 22 ýaşly Baratow Kanadada ýaşaýan Kanadanyň we Gazakstanyň raýaty diýildi. Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň 16 martda aýtmagyna görä, Gazakstanda doğulan Baratow Kanadanyň raýatlygyny alyp 2011-nji ýylda gazak raýatlygyny ýitiripdir. Gazakstan goşa raýatlygy ikrar etmeýär. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Baratowyň we 3 orsetliniň şol sanda orsetiň federal howpsuzlyk gullugynyň iki ofitseriniň 2014-nji ýylda Yahoo portalyna edilen hüjüme gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Türkiýanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşigine barýan migrantlaryň akymyny çäklendirmek boýunça laýyşy ýatyrmak barada haýbat atdy. Onuň bu aýdan bäri Ankaranyň we Brüsseliň arasynda söz uruşynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Bir ýyl mundan öň Ýewropada migrant krizisiniň güýçlenen wagtynda Türkiýe Gretsiýa barýan migrantlaryň bi-kanun akymynyň öňüni almak boýunça gepleşik geçiripdi. Türkiýe bu çäresine direk Ýewropa ýurtlaryna wizasyz saýahatçylyk we Ýewropa bileleşigine agda bolmak mümkinçiligine eýe bolmak ýeňillik döredilmegini, şeýlede botxunlaryň Türkiýeye iýberilmegi üçin 6 milliard dollar kömegini berilmegini islepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Kanal 24 telekanalyna beren interwýusynda Türkiýanyň ylalaşyga gaýtadan garaýanlygyny we eger Ýewropa bileleşigi öz borçlaryny berjä etmese, onuň ýatyrylajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Demirgazy Koreýany ýadro programmasyndan el çekmäge çagyryp Kenýanyň Birleşen Ştatlarydan gorkmaly däldigini aýtdy. Tillerson bu barada 16 martda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishida bilen Tokyoda geçiren gepleşikleriniň ideýasyny aýtdy. Tillerson Demirgazy Koreýany ýadro ýaragynyň el çekmek nokuduna getirmek boýunça 20 ýyllap edilen tagallalaryň şowsullugyndan soň täzeçe çemeleşmek gerek diýdi. Tillersonyň Birleşen Ştatlaryň baş diplomaty we pesinde Aziýa diýen bu saparynyň dowamında prezident Donald Trumpyň hökümetiniň bu mesele nädip çemeleşjekdigi mälim edilmedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri